Teemu Neiklik, moni sosiaalisen median ja verkon käyttäjä on tänä päivänä yhä vain enemmän tietoinen siitä, ettei ole palveluille asiakas, vaan tuote, jonka tietoja myydään mainostajille. Ja välillä tämä oivallus herättää ehkä negatiivisen reaktion. Tiedon keräämistä saatetaan pitää arveluttavana ja tungettelevana tämä datan pohjalta tehty mainonta sitten, joka myös lähtee seuraamaan sitä palvelun käyttökokemusta, niin ei ainakaan tätä kokemusta välttämättä vähennä. Onko sulla jotain sanottavaa sellaiselle henkilölle, jolle tämä kuvailemani oivallus herättää tämän epämiellyttävän tunteen?
Joo, tämä on tosiaan ihan arkipäivää tällä hetkellä, eli suurin osa kaikesta verkon ja mobiilin käytöstä ja sosiaalisen median erityisesti, niin kerryttää dataa ja sitä dataa kerätään ja hyödynnetään ja luonnollisesti pyritään hyödyntämään sitten tämän käyttäjän myös eduksi, mutta mainostajat luonnollisesti sen hyödyntävässä roolissa ovat. Ja ennen kaikkea tähän kannattaa kaikkien tutustua ja ymmärtää, että mihin kaikkeen sitä kerättyä dataa voidaan käyttää ja tullaan käyttämään. Ja ne usein löytyy niistä palveluehdoista.
Jotka yleensä luetaan tosi, tosi huolella, kun se palvelu otetaan käyttöön.
Juuri näin. Mutta tosiaan tietoisuutta kannattaa itse kunkin kasvattaa ja sitten vetää itse se raja siihen, että mitä tietoja haluaa jakaa ja mitä haluaa hyödynnettävän. Koska viime kädessä kyse on tasapainosta sen suhteen, että toisessa ääripäässä on se, että antaa käyttää tietojaan ja toisessa ääripäässä on, että ei käytä palveluita laisinkaan. Ja varmaan jonkinlainen välimuoto kannattaa miettiä itse kunkin, että minkä ottaa siinä. Mutta ennen kaikkea siitä pitää olla tietoinen, että tietää miten markkinointi, miten näiden medioiden käyttö toimii ja mihin suuntaan se on menossa. Ja siihen suuntaanhan myös lainsäädäntöä ollaan EU-tasolla viemässä, että ihmiset olisivat enemmän tietoisia omista oikeuksistaan ja myöskin siitä, että mitä tietoa heistä kerätään ja sitä hyödynnetään. Eli uskon, että tämä tietoisuus kyllä tulee kasvamaan väkisinkin tässä, mutta itse kukin kannattaa olla jo aika etukenossa ja tutustua tähän asiaan.
Tänään 5. joulukuuta tässä ohjelmassa keskustellaan digitaalisesta markkinoinnista. Minkälaista tietoa meistä kerätään markkinointia varten ja miten tätä tietoa hyödynnetään ja minkälainen on tämän päivän digitaalinen mainoskampanja? Muun muassa näistä kysymyksistä kaivetaan jotakin vastauksia. Tarkoitus olisi myös keskustella digitaalisen markkinoinnin tulevaisuudesta sekä siitä, onko mainonnassa mahdollista päästä tähän tilanteeseen, josta kokevat hyötyvänsä niin kuluttajat kuin mainostajatkin. Studiossa vieraanani on tänään Omnicom Media Group Finlandin toimitusjohtaja Teemu Neiklik ja lisäksi ohjelmassa on äänessä myös suomalaisen Smartlin Product Manager Miikka Holkeri. Smartly on yksi maailman suurimpia Facebook-mainonnan optimointiin ja automatisointiin keskittyneistä yrityksistä.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Niin, se voi tietysti olla, että tämä EU:n tietosuojalainsäädäntö muuttaa myös tätä avoimuusasiaa, mutta en mä niin kuin jotenkin tämmöisellä intuitiivisella tasolla, mä en ymmärrä sitä, että jos esimerkiksi mä menen johonkin urheiluvälinekauppaan ja siellä kerrotaan, että jos mä annan mun sähköpostin siellä kassalla, niin mä saan jonkun alennuksen siitä tuotteesta, jota mä oon ostamassa, niin miksei siinä voi vielä vaan ihan niin kuin sanoa suoraan sitä, että joo, että tätä tullaan käyttämään markkinointiin tätä sähköpostia, että miksi se pitää tehdä ikään kuin sillä tavoin, että tämä oleellinen asia, joka siihen diiliin liittyy, jätetään sanomatta?
No siinä on varmaan useampikin syy. Yksi semmoinen ehkä vähän kyyninenkin kommentti tähän on, että suurin osa yrityksistä, jotka kerää lupaa kuluttajalta lähestyä siitä, niin ei itse asiassa edes tiedä vielä, mitä se tulee sillä luvalla tekemään. Ja sen takia he eivät osaa sitä hirveän yksityiskohtaisesti sanoa, mihin kaikkeen he tulevat sitä tekemään, koska ne välineet ja muodot oikeastaan muuttuu ja kehittyy koko ajan. Mutta sitten toinen asia voi olla ihan ehkä myöskin niinkin yksinkertainen, että he kokevat, että jos he kertovat hirveän tarkkaan, mitä kaikkea he sillä tekevät, niin se kynnys sen luvan saamiseen sitten nousee. Ja eli ehkä vähän jättää sitten sanomatta nimenomaan sen takia, että se tuntuu sitten niin kovin vähäpätöiseltä asialta ja tosiaan se tiedon ja hyödyn transaktio saadaan tehtyä. Mutta tosiaan tähän, tähän kannattaisi yritysten ja markkinoijien olla hyvin hereillä myöskin, että he hoitavat tämän asian huolella kuntoon, että jokainen, jolta he lupaa tai dataa käyttää, niin ymmärtäisi mahdollisimman hyvin, että mihin sitä tullaan käyttämään.
Täytyy se semmoinen tarkennus tehdä, että kyllähän se varmaan jossain siis pienellä brändillä lukee, niin kuin se kuuluukin lukea, mutta mä niin kuin yleisemmällä tasolla just ajattelen tätä, että jos kuitenkin sitä muista kerättyä dataa käyttää siihen markkinointiin ja se on esimerkiksi se asia, jonka takia mä pääsen käyttämään sitä jotakin palvelua, vaikka nyt jotain Facebookia ilmaiseksi, niin tavallaan eihän siinä nyt välttämättä, olisiko se nyt niin huono, jos se lukisi oikeasti kissan kokoisella kirjaimilla, eikä jollain pienellä brändillä siellä jossain.
Joo, ei varmasti olisi mitään haittaa, koska tällä hetkellä tosiaan niin kuin se vaatii aika poista salapoliisityötä, että sä oikeasti löydät sen tiedon. Hyvä puolihan se on, että mitään tiedon keräämistä, jos sä annat luvan tai otat palvelun käyttöön, niin ei se mikään niin kuin elinikäinen sopimus ole, mistä ei pääse irti. Eli voit heti toisiin ajatuksiin tullessasi aina luvan voi perua, aina voit lopettaa palvelun käytön, aina voit poistaa evästeet tai muulla tavalla niin kuin huolehtia, että sitä tietoa ei kerry. Eli sinänsä se ei ole mikään peruuttamaton ratkaisu sinänsä, mutta joo, kyllä. Suurin osa kuluttajista ja meistä normaalista ihmisistä ei ole tietoisia, minkälaisia lupia me annamme erilaisille palveluille. Ja sitten osa palveluista niin yksinkertaisesti kysyy paljon laajempia lupia kuin olisi tarpeen laisinkaan. Mm.
Ja sen verran täytyy myös tässä tasapuolisuuden nimissä sanoa, että kyllähän tässä asiassa myös moni palvelu on petrannut, että siinä vaiheessa, kun otat sen palvelun käyttöön tai käyttöehdot muuttuu, niin on myös tapoja ilmoittaa kuluttajalle selvästi, että mikä tässä on homman nimi. Wired-lehti julkaisi tänä syksynä uutisen Washingtonin yliopiston tutkijoiden tekemästä kokeesta, jossa ajatuksena oli selvittää sitä, kuinka erilaisia mainosalustoja voidaan käyttää tietyn henkilön matkapuhelimen vakoiluun. Tässä testissä yksi lähtöolettamus oli se, että vakoilija on saanut haltuunsa matkapuhelimen niin kutsutun mainostunnuksen. Tähän on siis useampikin metodi olemassa. Ja tämän jälkeen testiryhmä käytti noin $1,000 kohdennettuun mainontaan. Ja tässä testissä aukesi mahdollisuus jäljittää tietty puhelin kartalla sekä saada tietoa käyttäjästä ja esimerkiksi hänen käyttämistään sovelluksista. Ja tässä testissä ei siis tehty mitään muuta kuin käytettiin jo olemassa olevia mainostajille tarkoitettuja työkaluja. Kun ihminen lukee tällaisia juttuja, niin kai sitä nyt pikkasen alkaa foliohatu alla kuumottaa. Mm.
Kyllä. Ja kehitys tällä puolella on ihan järkyttävän nopeata tällä hetkellä. Siis ylipäätänsä mainonnan kohdentamisesta ja mainosdatan keräämisestä, niin se on valtava liiketoiminta ja tosiaan tunnetuimpia pelaajia tällä puolella on muun muassa Facebook ja Google ja isot verkkokaupat rynnii vahvasti ja erilaiset teknologiatoimittajat ja nyt jaetaan siis valtavia rahasummia. Ja sen takia se teknologinen kehitys on todella nopeaa, koska siellä on kilpajuoksu siitä, että kuka pystyy rakentamaan tehokkaimpia datan hyödyntämisen välineitä ja keinoja. Mutta tämä tosiaan Wired-lehden esimerkki ei ole tosiaan mitään science fictionia tai mitä tulevaa, vaan kertoo siitä, että mitä käytännössä pystytään tehdä. Ja omasta mielestäni yksi niin kuin arkaluontoisimpia asioita, mutta toisaalta mainostajan kannalta ihan herkullisimpia asioita on nimenomaan tämä lokaatiodatan hyödyntäminen. Ja tosiaan meistä jokainen jättää, joilla on älypuhelin olemassa, niin jättää hyvin paljon jälkiä siitä, että missä liikkuu, missä lokaatioissa käy ja tosiaan käykö siellä useasti ja mihin kellonaikoihin. Ja se on data, mikä tällä hetkellä niin kuin vaikuttaa mainonnan kohdentamiseen erilaisten applikaatioiden keräämänä. Ja tosiaan tässä käytetty ihan kaikki käsittääkseni laite-ID:tä, joka on vielä varsin harvinaista, mutta tosiaan niin kehitys menee vauhdilla ja siinä jokaisen täytyy vähän miettiä, että mihin se rajansa laittaa, koska ainakin ihan henkilökohtaisesti lokaatiodata alkaa olla kyllä siinä rajoilla, että sallinko jonkun tietävän, missä minä liikun päivittäin. Mm. Että se on, se alkaa kyllä omassa mielessä olla aika niin kuin arveluttava asia.
Miten kuinka paljon, kun sä mainitsit tämän, että itse ehkä mietit tätä lokaatiodataa, mutta miten sä itse esimerkiksi pyrit hallitsemaan sitä tietoa tai digitaalista jalanjälkeä, jota sä jätät jossakin niin kuin verkossa? Käytät sä adblockereita?
Mä en käytä adblockereita oikeastaan ihan siitä yksinkertaisesta syystä, että musta ne vaan häiritsee mun eri palveluiden käyttöä ja tosiaan heikentää myöskin sitä asiaa, että mä koen, että moni mainos voi olla minulle ihan oikeasti mielenkiintoinen ja koen esimerkiksi, että jään sitten joista asioista paitsi, jos käytän adblockeria. Mutta ehkä mä oon pyrkinyt niin kuin ehkä aika maalaisjärjellä lähestyä sitten tätä tiedon käsittelyä. Et mun tietenkin etu normaalin kuluttajan nähden on, että mä tiedän aika hyvin, miten sitä tietoa käytetään. Ja sanotaan, että joka kerta, kun minulta kysytään jotain tietoa ja puhutaan usein henkilötiedosta tai rekisteröidyn johonkin palveluun, niin kyllä mä lähtökohtaisesti pyrin rekisteröitymään kaikkiin palveluihin jättämällä mahdollisimman vähän tietoa. Varsinkin jos se palvelu tai mainostaja ei osaa kertoa, mitä siitä tiedon jättämistä olisi hyötyä. Eli olen aika tarkka siitä, että mitä tietoa jätän ja tosiaan, jos on mahdollista, en kerro lokaatiota ja enkä salli sen hyödyntämistä. Mutta suurin osa tiedosta, mitä minäkin jätän eri palveluihin, niin mä tiedän, että on tietyllä tavalla tuore tavaraa. Eli se, että mä käyn jossain palvelussa, niin se tieto vanhenee hyvin nopeasti. Sitä ei kauaa pysty hyödyntämään, joten en mä oikeastaan mun verkon käyttötiedoista ole hirveän huolissaan. Eli en käytä adblockereita, en poista keksejä, koska suoraan sanottuna se vaan huonontaa mun omaa verkkokokemusta siinä, mutta hereillä kannattaa olla. Kannattaa miettiä joka kerta, kun tietoja kysytään, että mikä se on, miksi minulta tätä kysytään, että mainostaja tai palvelu, niin hänellä voi olla oma intressi, mutta mikä se minun intressini olisi se antaa.
Kysytään tästä ikään kuin datan hyödyntämisestä, siis sitähän markkinoinnissa tietysti käyttää siihen kohdentamiseen, ja nyt kysyn ikään kuin tälleen ammatillisesta vinkkelistä. Voisitko kuvitella sellaista tilannetta, jossa toimeksiannossa tuotteen X-markkinointia toivotaan kohdentamaan tavalla, joka saa sut toteamaan, että nyt ei natsaa, koska toi on väärin?
Joo, mulle ei ole tullut sellaista oikeastaan tilannetta vielä. Me nyt operoidaan tietenkin täällä Suomessa ja täällä Suomessa kyllä niin kuin suomalaiset yritykset, niin ne on tosi varovaisia datan hyödyntämistä, usein liiankin varovaisia, mutta me tullaan lähestymään varmasti sitä pistettä, koska yhä enemmän ja enemmän aletaan hyödyntämään asiakastietoa, niin kuin aika paljon niin kuin sanotaan syvempää dataa kuin mitä tällä hetkellä. Ja helposti mulla tulee esimerkkejä esimerkiksi sanotaan terveystiedoista, niin kuin erilaisista toimijoista, jotka niin kuin lähtökohtaisesti tietää paljon omista asiakkaistaan. Mutta se, että tietää omista asiakkaista asioita, ei tietenkään tarkoita, että sitä pitäisi tai edes saisi hyödyntää sitä tietoa. Voisin kuvitella, että varsinkin terveystietojen hyödyntäminen vakuutusyhtiöllähän olisi hyvin herkullista markkinoida omia palveluitaan ainoastaan ihmisille, jotka eivät heille ehkä riskejä olisi sitten niin kuin vakuutuksen myöntämisen osalta. Monen ihmisen verkkokäyttäytyminen voi kertoa paljon riskitekijöistä moneenkin suuntaan, niin paljon tämän tyyppisiä esimerkkejä.
Miten rakentaa itse laskuvarjo?
Juuri näin, ja kas kummaa, ei enää vakuutusyhtiön mainontaa enää ollenkaan. Mutta tosiaan ei ole vastaan tullut, mutta löytyy varmasti paljon esimerkkejä, mitä ei pitäisi hyödyntää. Sitten puhumattakaan sitten ylipäätänsä on monia, vaikka lapset tai niin kuin nuoret, niin jotka usein eivät ole lainkaan tietoisia, mitä tietoja antavat itsestään, niin heitä pitää ehdottomasti, niin kuin, heille markkinointia pitää rajoittaa, koska tosiaan he helposti antavat tietonsa ja sitä ei missään nimessä saa eikä pidäkään antaa sen tiedon käyttöoikeutta kenellekään.
Millä sä oot seurannut sitä keskustelua, jossa elementteinä ovat Facebook-mainokset, joiden jäljet johtavat Venäjälle ja Yhdysvaltojen presidentinvaalikampanja?
Olen seurannut hyvin mielenkiinnolla ja olen seurannut sekä ammatillisesti mielenkiinnolla, koska monia niitä asioita, mitä vaikka sitten Yhdysvaltain presidentin vaaleissa niin on tehty, niin ne on hirveän tuttuja itse asiassa meille täällä niin kuin yritysten ja yritysten markkinoinnin näkökulmasta, mutta se mittakaava ja se systemaattisuus ja se tietenkin lopputulos, mitä sillä niin kuin saadaan aikaan, niin sehän on ollut aikamoinen ihan oikeasti oppimiskeissi koko markkinointimaailmaan ja koko ihan maailmalle yleensä. Mä väitän ihan pokkana, että se, mitä siellä vaaleissa on tapahtunut, on arvioitu monessa maassa ja monella eri instanssissa, eli on pyritty oppimaan myöskin, mitä siellä on tehty. Siinä vaalissahan siellä oli hyvin systemaattisesti tuotettiin sisältöjä hurjassa mittakaavassa, siis semmoisessa mittakaavassa, johon normaali yritys ei pystyisi. Totta kai osa oli automatisoitua, mutta myöskin paljon oli rakennettu ihan sisältötuotantotehtaita, jotka tehtaali näin. Siellä hyödynnettiin tietenkin hyvin systemaattisesti analytiikkaa, opittiin ja ymmärrettiin, mihin pystytään vaikuttamaan. Eli tälleen niin kuin objektiivisesti näkökulmasta, niin ihan aidosti siellä oli tehty niin kuin ammattimaista työtä. Tietenkin se, että oliko se moraalisti oikein, niin se nyt on tietenkin ihan eri keskustelu. Mutta se osoittaa hyvin systemaattisesti, että sosiaalisella medialla ennen kaikkea, mutta niin kuin datan hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa niin isossa mittakaavassa ihmisten mielipiteisiin, heidän käyttäytymiseen, että sillä pystytään vaikuttamaan vaalien lopputulokseen. Ja se on siis arkipäivää, olisi arkipäivää myös täällä Suomessakin, jos tosiaan niin täällä näin systemaattisesti toimittaisiin. Eli meistähän jokainen tietenkin uskoo muodostavansa itse oman mielipiteensä ja totta kai viime kädessä muodostammekin, mutta se, että meihin pystytään vaikuttamaan siinä mittakaavassa ja systemaattisuudella, niin meistä ei kukaan ole immuuni sille, että pikkuhiljaa meidän mielipide ei ehkä muutu, mutta ainakin meille tulee erilaisia katsontakantoja. Mm. Ja siihen on vaikea tulevaisuudessa varsinkin, siihen on tosi vaikea varautua, koska tällä hetkellä suuri osa datan hyödyntämisestä on loppujen lopuksi niin kehittymätöntä, että me jopa tunnistetaan niitä vaikuttamismalleja ja me tunnistetaan, että nyt olen käynyt jossain ja se vaikuttaa siihen, miten me näemme erilaisia viestejä, mutta tulevaisuudessa, ja nyt mä puhun niin kuin tosi lähellä olevista asioista, meillä ei ole enää mitään hajua, että mistä se johtuu, että me näimme tämmöisiä viestejä. Ja tosiaan siellä on hyvin paljon robotiikkaa, keinoälyä, joka oppii sen, että mikä meihin toimii ja mikä ei. Ja siinä on kyllä aika paljon pelottavia skenaarioita, koska tosiaan niin sanotusti robotti ei väsy koskaan. Ja jos sisällön tuotanto pystytään automatisoimaan, oppiminen pystytään automatisoimaan ja nämä välineet on hyvin, millä niitä jaellaan, on hyvin automaattisia, niin en nyt halua kuulostaa hirveän kauhuskenaarion rakenteelta, mutta ehkä tulevien vaalitaistelut nimenomaan markkinointien näkökulmasta on, että niin sanotusti robotit kamppailee keskenään siitä, että miten ne vaikuttaa yleisiin mielipiteisiin ja tosiaan toi sosiaalinen media osoittaa, kuinka vahva väline se on, kun se jakaantuu erilaisiin kupliin ja pystyy niiden kuplien sisällä rakentamaan mielipiteitä. Ja siinä on vaikka vaikea vaikuttaa enää sitten muilla keinoilla.
No toisaalta Yhdysvalloissakin käydään nyt keskustelua tästä, että miten esimerkiksi tämmöisissä vastaavissa tapauksissa, siis vaalien yhteydessä esimerkiksi tämä regulaatio sitten menee sosiaalisen median palvelujen yhteydessä ja varmasti tästä niin kuin todellisesta vaikutuksesta, mitä tulee tähän niin kun, siis esimerkiksi mahdollisesti Venäjältä tulleeseen rahan näiden ja niillä ostettuihin mainoksiin, niin siitä varmasti tullaan niin kun vielä paljon analyysejä kuulemaan, mutta tämä mitä sanoit juuri, niin sehän on niin kun hyvin selvää, että näillä on isoa vaikutusta. Tähän muuten vielä tekoälyhommaan liittyen, mä en muista mitä podcastia mä kuuntelin, mutta siinä oli niin kun tehty tämmöinen testi, että siellä oli käytössä jonkun yliopiston kehittämä tekoäly, joka generoi materiaalia ajatuksena, että se se saisi ihmiset Twitterissä klikkaamaan jotain tiettyä linkkiä.
Joo.
Ja sitten siinä oli tätä tekoälyä vastaan tämmöinen niin kuin siis ammattimainen toimittaja laitettu, joka generoi myös vastaavanlaista materiaalia, koitti saada ihmiset klikkaamaan. Ja tämä kone voitti.
Joo. Joo.
Nämä on tietysti kiinnostavia, mitä teknologia mahdollistaa tekoäly niin hyvässä ja pahassa. Hei, ihan pieni määrittelyjuttu tai hetki voisi tähän väliin pitää. Siis mistä me puhutaan, kun me puhutaan digitaalisesta markkinoinnista siis?
Joo. Siihen on ihan hyvä pysähtyä, koska se määritelmä elää koko ajan ja suoraan sanottuna on muuttunut viime vuosien aikana tosi voimakkaasti. Eli jos ajatellaan, mistä se lähti, että digitaalinen markkinointi kuvasti ennen kaikkea niin kuin hakusanamainontaa, bannerimainontaa erilaisissa verkkomedioissa ja sitten sosiaalisessa mediassa näkyvää mainontaa ja tietenkin sähköistä suorapostia ja tämän tyyppisiä asioita, eli erikseen tämmöisiä digitaalisia kanavia, missä sitten mainonta näkyi. No, digitaalisen markkinoinnin ja muun markkinoinnin ero on siitä, että digitaalista markkinointia, siitä jää jälkiä, siitä jää koko ajan jälkiä, ykkösiä, nollia, eli siitä tiedetään, toimiiko se vai eikö se toimi, eli sitä voi mitata, mutta myöskin sitä pystytään ohjata digitaalisesti, eli se jakelu on digitaalinen, sitä pystytään tosiaan niin kuin mittaamaan digitaalisesti ja tosiaan niin se, silloin kun se pystytään digitaalisesti ohjaamaan, niin sitä pystytään koko ajan muuttamaan. Sitä pystytään päivittämään ja tässä maailmassa niin sitä pystytään myöskin pistämään koneet ohjaamaan. Ja tosiaan kaikki mediat, mitä me kohtaamme tällä hetkellä, ne on televisiota ja radiota ja ulkomainontaa ja näin, niin ne pikkuhiljaa osa nopeammin ja osa hitaammin, niin digitalisoituu. Eli se jakelu, miten me vaikka kulutamme videosisältöjä tai kuulemme radiota, niin pikkuhiljaa niin se jaellaan digitaalisesti, koska tosiaan silloin se mahdollistaa, että me pystymme jaella erilaisille ihmisille helpommin erilaisia sisältöjä, mutta se myös mahdollistaa ihan erilaisia niin mainonnan välineitä. Eli suoraan sanottuna medioille, niin he saavat enemmän rahaa, kun he pystyvät digitaalisesti jakelemaan mainonnan. Eli pikkuhiljaa kaikki markkinointi on digitaalista. Eli tulevaisuudessa digitaalista markkinointia tuskin mitataan enää erikseen. Että jos tällä hetkellä mietitään näkyvää markkinointia, niin noin 30% siitä lasketaan digitaaliseksi markkinoinniksi, mutta tulevaisuudessa niin lähivuosina, niin se tulee olemaan lähelle 100 sitten jossain vaiheessa.
Teemu Neiklik, sulla on siis pitkä ura digitaalisen markkinoinnin äärellä. Ilmeisesti oliko se suoraan siis koulun penkiltä 2000-luvun alussa suurin piirtein syöksyit tähän maailmaan. Moni aikaansa seuraava kansalainen osaa varmasti luetella näitä isoja, jokaisen elämään vaikuttaneita asioita digitaalisessa maisemassa, siis netin tuleminen, sosiaalinen media, digitaaliset palvelut, mobiilin nousu. Mutta jos sun pitäisi sieltä niinku kulisseista käsin tehdä jotain tämmöisiä pisteiskuja, niin mitkä sun mielestä olisi markkinoinnin näkökulmasta niitä merkittäviä hetkiä, jotka sä ehkä niin kuin mainitsisit?
Hyvä kysymys. Tosiaan mä oon 2000-luvun alusta päässyt tosiaan aika aitiopaikalta niin sekä seuraamaan että myöskin ihan vaikuttamaan siihen, minkälaiseksi digitaalinen markkinointikenttä on muodostunut. Ehkä semmoisia ensimmäisiä tietenkin semmoisia suuria ehkä oivalluksia tai aha-elämyksiä oli, että kun tämä kuulostaa kyllä oikein, että historia havinaa, mutta siis tosiaan Googlehan tuli Suomeen, tai oikeastaan lähtölaukaus oli tosiaan silloin 2000-luvun ihan alussa. En muista nyt tarkkaa aikaa, mutta muistan ensimmäistä kertaa, kun kohtasin Googlen mainosalustana ja olin itse asiassa kouluttamassa erästä yritystä siihen ja jouduin itse eka perehtymään, että miten tämä toimii. Ja se oli kyllä aikamoinen vallankumous silloin, että kun tajusi, miten ne oli sen mainosalustan rakentanut, miten sehän oli vielä raakille tietenkin verrattuna nykyiseen, ja miten se mullisti sen. Ja sitten siitä tietenkin alkoi se Googlen läpimurto kuluttajien näkökulmasta, eli Googlehän oli silloin alta vastaan, ja vielä siinä vaiheessa itse asiassa oli paljon isompia hakukoneita. Niin se oli tietenkin herätys 2008 Facebook.
Vai altavistaaja. Altavistaaja. Anteeksi, mä oon tosi pahoillani tästä.
Laitosia ja tietenkin suomalaiset toimijat oli silloin. Mut se oli iso herätys sitten tietenkin Facebookin tulo 2008 jälleen kerran mainosalusta mielessä. Se oli käsittämätön, minkälaisen kohdennusmahdollisuudet ja tietovaraston omaava palvelu voi syntyä. Mobiilin esimarssi ylipäätänsä. Mobiilihan mainosmediana on tullut aika kuitenkin tuoreeltaan pitkään. Oli ikuinen lupaus sen takia, koska se oli mainosalustana aivan susihuono. Eli älypuhelimen esimarssin myötä ja tietenkin Nokian ehkä niin kuin poistumisen myötä, niin siitä oikeasti syntyi mainosmedia. Ja ihan valtavan iso asia. Suurimmat muutoksethan on, niin kuin ainakin itseäni koskettava, on tapahtunut siellä datapuolella. Mm. Eli miten suuri osa digimarkkinoista on ollut täysin, niin kuin suoraan sanottua, tyhmää, niin kuin pitkään. Eli älykkyys on syntynyt vasta viime vuosien aikana, ja nyt sitten se älykkyys kasvaa aika eksponentiaalisesti. Eli silleen me elätään oikeasti todella mielenkiintoisia aikoja tällä hetkellä, että suuri osa vuosista, niin mitä olen päässyt tämän parissa tekemään töitä, niin loppujen olisin voinut mielellään jättää pois. Eli nyt tässä vasta oikeasti alkaa niin kuin älykkyyttä löytyä tähän tekemiseen. Mutta on siis kehityskaari, hieno puolihan tässä digitaalisessa markkinoissa on, niin kuin sanoin, että siellä on isot rahat kyseessä, siellä on isot toimijat kyseessä, se kehityskaari on valtavan nopeata. Vuosi on tosi pitkä aika, siinä kerkeä tapahtua paljon, ja jos joku seuraa tällä hetkellä vaikka yrityskauppoja, mitä tapahtuu, millä hintapreemioilla, hintaluokissa ne yritykset on, mitä ostetaan ja myydään tällä hetkellä, niin jokainen alkaa tajua sen mittakaavan, missä sitä tapahtuu, eli tosiaan 30% Suomessa jo digitaalisen markkinoinnin osuus. Amerikassa alkaa olla 40% niin kuin rikki, ja tosiaan ne on valtavia ne eurot. Ne on miljardeja, mitä siellä pyörii, niin tosiaan se mittakaava, millä tämä vaikuttaa yrityksiin, mitä ne vaikuttaa mihin kuluttajiin, niin se on valtava. Mm. Et kyllä siellä on paljon hienoja kohtia, mutta jotenkin musta tuntuu, että ne hienommat, sykähdyttävimmät asiat on vasta nyt edessä.
Paneudutaan hetkeksi siihen, miten digitaalista markkinointia ihan konkreettisesti voidaan tehdä. Suomalainen Smartly automatisoi Facebook- ja Instagram-markkinointia. Kasvu on ollut hurjaa, ja tänä syksynä uutisoitiin siitä, että yhtiö on saanut osakkaaksi koneen entisen toimitusjohtajan Matti Alahuhdan. Mutta mitä se yhtiön ohjelmisto sitten tekee? Siitä meille kertoo Smartlyn Product Manager Miikka Holkeri.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Avaa vähän sitä, että ketkä kaikki teidän ohjelmistoa käyttävät?
Meidän ohjelmistoa käytetään asiakashankinnan automatisointiin verkossa. Eli sitä käyttää suuret Facebook-mainostajat, joille perustyökalut ei ole enää tarpeeksi tehokkaita. Ja ihan globaalisti meillä on suomalainen yritys, meillä on 8 toimistoa eri puolilla maailmaa. Semmoiset firmat kuin eBay, Zalando, Skyscanner, joilla voi olla miljoonia tuotteita ja joista pitää automaattisesti generoida mainoksia, käyttää Smartlya.
Onko teillä paljon kilpailijoita?
Meillä on jo jonkun verran sekä suoria ja epäsuoria kilpailijoita. Kaikilla on vähän erilaisia fokuksia ja painottaa eri digitaalisia kanavia. Facebookin saralla me ollaan kuitenkin yksi suurimmista. Meidän läpi menee semmoinen 1 miljardi euroa vuodessa mainosrahaa.
Miten paljon joku iso firma voi esimerkiksi käyttää kuukaudessa Facebook-mainontaa rahaa, ja mitä sillä rahalla oikein saa?
Isot firmat voi käyttää ihan kevyesti miljoonia tai 10 miljoonia kuukaudessa. Ja ehkä kiinnostavaa on just se, että mitä sillä rahalla saa, että online-mainonnassa ei niinkään välttämättä olla aina kiinnostuneita siitä, että kuinka monta mainosnäyttöä ja missä ne mainosnäytöt tapahtuu, vaan enemmänkin sitten se, että mitä tuloksia niistä mainosnäytöistä seuraa, ja sitä pystytään seuraamaan sitten varsin tarkkaan. Käytännössä ne mainostajat ostaa ja mittaa myyntiä, sovellusten asennuksia, liikennettä heidän verkkosivuilleen. Ja sitten on myöskin useita mittareita, joilla pystytään mittaamaan bränditietoisuutta.
Sä tuossa ihan nopeasti jo esittelitkin, että mikä se teidän ohjelmisto on, mutta avaa vielä vähän laajemmin ja ehkä myös konkretiankin kautta, että mitä se siis käytännössä se teidän ohjelma tekee?
Me automatisoidaan mainosten luomista ja hallintaa. Sen lisäksi me automaattisesti optimoidaan sitä mainosten tuloksellisuutta. Me autetaan sen tuloksellisuuden mittaamista ja testaamista objektiivisesti ja sitten erinäköisillä datavisualisoina parannetaan ja autetaan sitä niihin tuloksiin pohjautuvaa päätöksentekoa ja niiden muutosten suorittamista. Kenelläkään ei Facebookilla eikä niillä mainostajilla ei oikeastaan intresseissä näyttää välttämättä enemmän mainoksia, vaan pyritään näyttämään parempia mainoksia niille käyttäjille. Ja siinä avainasemassa on se, että ne on tosi relevantteinen mainokset, joka tarkoittaa sitä, että niitä mainoksia joudutaan kustomisoimaan aika paljon. Joten sitten jos on kymmeniä tai satoja tai tuhansia asiakassegmenttejä jossain tapauksissa jopa jokainen yksittäinen käyttäjä saa kustomoidun mainoksen ja voi olla miljoonia eri tuotteita, joita pitää valita niille käyttäjille. Niin tätä ei tietenkään pysty manuaalisesti tekemään, vaan se joudutaan automatisoimaan erilaisilla tavoilla.
Avaa vielä vähän tätä kohdentamista. Minkälaisten asioiden pohjalta niitä mainoksia on mahdollista kohdentaa? Siis teidän esittelyvideolla puhutaan muun muassa sellaisista asioista kuin location targeting ja interest targeting. Mitä nämä esimerkiksi tarkoittaa?
Meillä ei ole pääsyä yksittäisten käyttäjien dataan. Se on ainoastaan Facebookilla ja he eivät luovuta sitä ulkopuolelle lainkaan. Tuossa kohdentamisessa voisi ajatella, että siinä on kolme peruskategoriaa. On demografia, käytös ja sitten kontekstipohjainen kohdentaminen. Ja Facebook lähti liikkeelle tästä demografisesta kohdentamisesta. Ja se on
eli siis ikäsukupuoli, tämän tyyppiset?
Kyllä, eli ikäsukupuoli, lokaatio, koulutus, perhestatus ja niin edespäin. Ja nämä on semmoisia, missä Facebook on edelleen erityisen hyviä kilpailijoihin verrattuna. No sitten käytöspohjainen kohdentaminen, joka on yhä enemmän ja enemmän relevantti Facebook-markkinoinnissa. Eli siihen liittyy niitä kiinnostuksen kohteita, sitten Facebook-sivuja, nettisivuja, sovelluksia, joiden kanssa asiakas on vuorovaikutuksessa. Ja tähän kuuluu myöskin retargetointi, eli se, että kun olet käynyt katsomassa niitä popoja siellä nettikaupassa, niin ne seuraa sinua ympäri internettiä. Ja tämä on se nykyinen kehityssuunta, mihin Facebook on menossa enemmän ja enemmän, ja johtuu siitä, että Facebookin ulkopuolisesta datasta oikeastaan pystyy näkemään paljon enemmän sitä kaupallisen kiinnostuksen osoittamista.
Tätä dynaamista markkinointia varten on olemassa työkaluja myös tietyille kaupallisille aloille, että esimerkiksi matkustamiseenhan liittyy tämmöinen ikään kuin oma kirjainyhdistelmänsä DAT.
Joo, se on. Facebook julkaisi reilu vuosi sitten Dynamic As for Travel-tuotteen, joka on siinä on sama perusidea, että Facebookille luovutetaan se oma tuotekatalogi ja lähetetään dataa siitä, että minkä tuotteiden kanssa ne asiakkaat on vuorovaikutuksessa siellä omalla sivustolla tai sovelluksessa. Ja sitten Facebook valitsee ne käyttäjille todennäköisimmin soveltuvat tuotteet. Ja mikä tässä DAT:ssa on sitten se erityispiirre on se, että se on matkatoimistoille ja metahakukoneille ja sitten myöskin lentoyhtiöille ja hotelliyhtiöille erikseen tehty versio, missä pystytään ottamaan käyttöön esimerkiksi dynaamiset hinnat, jotka vaihtuu joka sekunti ja pystytään ottamaan huomioon, että mille päiville joku henkilö on katsonut matkoja. Voidaan suositella automaattisesti hotelleja sieltä matkakohteesta, mihin joku on ostanut lennot ja niin edespäin.
Avaa vielä sitä, että minkälaista dataa teidän ohjelmiston käyttäjän on mahdollista saada siitä, että miten hyvin mainokset sitten lopulta toimii?
No luontaisesti tietää, että kuinka paljon on ollut se mainosten kustannus. Sitten tosi paljon kaikkea, mitä Facebookissa tapahtuu, eli kaikki klikit siihen mainokseen, kommentit, tykkäykset, videon katselukerrat. Ja sitten myöskin seurataan sitä, että mitä tapahtuu siellä omalla verkkosivulla. Eli sinne voi laittaa erinäköisiä tägejä ja sitten kun käyttäjä siellä verkkosivuilla tekee jonkun toiminnon, niin se pystytään sitten liittämään siihen viimeisimpään mainosnäyttöön tai viimeisimpään mainosklikkaukseen. Nämä on laajentumassa online-maailmasta myös offline-maailmaa ja sitten pystytään esimerkiksi, vaikka ei olisi mitään verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta tämän mainostajan kanssa, niin mainostaja pystyy lähettämään esimerkiksi asiakastietoja Facebookiin ja sitten pystytään matchaamaan, että onko tämä mun kaupassa ostoksen tehnyt tyyppi, onko se nähnyt mun mainoksen, ja sitten myöskin pystytään attribuoimaan tämä ostos siihen Facebook-kampanjaan.
Niin just.
Myöskin on tämmöinen, Suomen ulkopuolella on käytössä myös, että voidaan seurata puhelimen GPS-datan perusteella, että onko asiakas käynyt jonkun mainostajan liikkeessä fyysisesti.
Mikä teidän näkemys on siitä, miten Facebookin tai vaikka Instagramin mainosbisnes on kehittymässä?
No mä näen, että yksi vahva trendi on mittaamisen parantuminen, ja nyt online-mainostajilla on jo vahva presenssi näissä alustoissa, mutta se, että pystytään paremmin mittaamaan offline-maailmassa tuloksia, niin tarkoittaa sitä, että tämmöiset perinteisemmät toimialat, kuten kivijalkakaupat, pystyy käyttämään enemmän budjetteja näissä alustoissa, koska pystyy mittaamaan paremmin tuloksiaan siellä. Ja sitten toinen trendi on dynaamisuus, eli Facebook kerää yhä enemmän dataa mainostajilta, ja niiden, sen datan perusteella kustomoi sitten mainoksia yhä enemmän kullekin käyttäjälle.
Ymmärtääkseni teillä on ajatuksena laajentaa teidän ohjelmistoa muillekin alustoille kuin Facebookiin ja Instagramiin.
Meidän visio on asiakashankinnan automatisointi verkossa. Toistaiseksi Facebook on ylittänyt kaikki meidän odotukset kasvullaan, ja siinä on riittänyt sen takia meidän tekemistä, mutta jotta me voidaan jatkaa kasvua, niin me tarvitaan isompi markkina, ja siinä erityisesti me edessä Google, jossa on vielä isommat mainosbudjetit tällä hetkellä. Ja sitten toisaalta moni meidän jo valmiiksi tekemä ratkaisu, esimerkiksi se kuvien ja videoiden generoiminen tai budjettien optimointi, niin ne voidaan suoraan siirtää johonkin toiseen mainosalustaan. Ja me pystytään jopa tuomaan lisäarvoa sille, että me yhdistetään useampi alusta saman työkalun alle.
Ja alustat siis käytännössä voi olla esimerkiksi?
No tässä esimerkiksi seuraavaksi ollaan harkittu Pinterest-mainosten liittämistä tähän samaan työkaluun.
Teemu Neiklin, musta oli kiinnostava tuo Miikan pointti siitä, että ideaalitilannehan olisi se, ettei mainoksia näkyisi niin paljon, vaan että määrän sijaan ensisijasta olisi laatu.
Joo, allekirjoitan ihan täysin, ja nyt puhun oikeastaan mainostajien suulla, koska heitä edustetaan ja palvellaan, niin mainostajahan ei lähtökohtaisesti erityisesti halua mainostaa. Eihän he halua käyttää rahansa mitenkään ylenpalttisesti, vaan he haluaisivat mainostaa juuri niille ihmisille, joita se lähtökohtaisesti kiinnostaa ja jotka luonnollisesti, joihin voidaan vaikuttaa, eli he kääntyisivät ostajiksi. Ja kaikki se datan hyödyntäminen ja älykkyyden tuleminen markkinointiin, niin sehän johtaa siihen, että ensinnäkin me näemme jokainen eri määrän mainontaa, mutta lähtökohtaisesti me näemme siis vähemmän mainontaa. Eli se perinteinen massamedia mainonta vähenee ja tosiaan me näemme vähemmän, mutta ehkä ne viestit sitten puhuttelee meitä enemmän. Eli siitä ei ole enää niinkään tapettia, vaan me huomaamme aidosti, että hetkinen, tuossahan olikin jotain mielenkiintoista. Eli tällä hetkellähän meistä jokainen siis näkee tuhansia mainosviestejä per päivä, ja todennäköisesti me emme muista niistä oikeastaan pahemmin yhtään mitään päivän jälkeen. Ja suuri osa mainonnastahan on täysin meille ei kiinnostavaa, väärään aikaan tullutta viestiä ehkä väärältä toimijalta ja vääristä asioista. Ja tämä maailma kyllä muuttuu nyt tällä hetkellä kovaa vauhtia, ja tulemme näkemään sen ajan kyllä tässä hyvin pian, että me tulemme näkemään tosiaan vähemmän, mutta puhuttelevampaa mainontaa.
Tämä on jotenkin, jos ajatellaan tavallaan sitä, että me mennään ikään kuin kohti, tai jossakin utopiassa siintää se ajatus siitä, että kokemus mainonnasta tyydyttäisi sekä sitä niin kuin mainonnan kohdetta kuluttajaa ja sitten taas toisaalta sitä niin kuin mainostajaa. Mutta tässä jotenkin tämä niin kuin oma sisäinen kamppailu niin on aika kova siis sen suhteen, että okei, mä tunnistan itsestäni sen, että mainonta ärsyttää mua, mutta vaan siihen pisteeseen asti, kunnes se on sitten niin kuin, siis relevanttia mulle. Mulle tarjotaan vaikka jotain semmoisia tarjouksia, jotka liittyy johonkin mun mielenkiintoon ja take my money -henkisesti olen valmis syöksymään kauppaan. Mutta sitten taas toisaalta, kun en mä niin kuin, sit kuitenkaan joku siinä arveluttaa, mä en haluaisi sitä omaa tietoani antaa niin kuin itsestäni, mutta toisaalta jos mä sitä dataa anna, niin se kohdennus menee pieleen.
Mm. Joo, se on juuri näin, että tässä on tietyllä tavalla aika jännä paradoksi, että jos en anna mitään tietojani ja suojelen yksityisyyttä, niin sehän johtaa vaan siihen, että tulen näkemään täysin ei-kiinnostavia asioita myöskin, koska mainonnasta kokonaan irti ei pääse kyllä. Jos aikoo mitä tahansa mainosmediaa käyttää, niin siellä on mainoksia, koska sillä se media rahoittaa itsensä ja tosiaan yrityksillä on tarve myydä ja markkinoida niitä palveluitaan. Ja tosiaan mä koen sen itse silleen, että mä mieluummin näen kiinnostavaa ja minulle kiinnostavaa niin kuin mainontaa. Ja mä koen, että parhaimmillaan mainonta on palvelua ja sisältöä, joka oikeasti palvelee minua. Että aika moni, jos otetaan Gallup tuossa ja kysyy, että haluanko saada suosikki kaupaltani tai yritykseltäni vaikka tarjouksia. Niin aika moni sanoo, että kyllä, mieluusti otan tarjouksen vastaan. Sehän on vain hyvä alennus siitä, mitä olisin ostamassa muutenkin. No, jos en anna mitään dataa itsestäni, niin todennäköisesti tulevaisuudessa en näe sitä tarjousta. Ja suoraan sanottuna olen varmaan aika vihainen siitä, että ostinkin täyteen hintaan ja naapuri sai sen puoleen hintaan, kun naapuri sitten salli tietonsa käytöön. Tämä on veteen piirretty viiva, että missä se tasapaino menee siinä. Ja omat kokemukset siitä, että kun ollaan testattu vaikka kuluttajia, että miten, jos kuluttajalla on kaksi vaihtoehtoa, että joko maksan rahalla palvelun käytöstä tai maksan sillä, että annan omille tiedoilleni käyttöoikeuden ja katson mainontaa, niin 99% ihmiset valitsee nimenomaan tämän jälkimmäisen vaihtoehdon, eli he kokevat, että se on pienempi paha kuin että joutuisi maksamaan. Ja jokainen voi tavallaan pohtia sitä balanssia, että missä se balanssi menee, mikä on tarpeeksi iso hinta siitä, että minun tietojani käytetään tai näen mainontaa tai näen vaikka relevanttia mainontaa. Että tämä on semmoinen, mitä joutuu pohtimaan nyt tulevina vuosina hyvinkin paljon, ja jokainen varmaan tilannekohtaisesti sitä sitten ratkaisuja tekee tälleen, mutta jokaisen kuluttajan pitäisi ymmärtää, että heillä on siis valuuttaa, jota vastaan heidän kannattaisi ajatella saavansa jotain ja haastaa sitä kautta yritykset ja markkinoijat sitten, että okei, mitä minä tästä hyödyn, jos minä annan nämä oikeudet.
Mutta sitten on tietysti se kysymys, että onko se ikään kuin kaikkien valuutta kautta tieto siis saman arvosta, koska joskus on tehnyt tämmöisiä kokeiluja, että mä oon johonkin lomakkeeseen pistänyt itseni tittelillä toimitusjohtaja ja kertonut tulot miljoona vuodessa, niin kyllä se on vähän niin kuin erityyppistä se, miten mua lähestytään sen jälkeen.
Kyllä. Se on ja tämä on itse asiassa, mä oon paljon pohtinut ja ollaan paljon eri työryhmissä pohdittu, että kun markkinointi ja mainontahan luonnollisesti on yritysten liiketoimintaa. Sillä on vahva kaupallinen intressi ja sehän ei ole mitään demokraattista toimintaa, eli eri ihmiset eivät ole tasa-arvoisia asiakkaina ja kuluttajina yritykselle. Osa on potentiaalisimpia, osa ei. Niin nytten tämä datan käyttö tulee johtamaan tavallaan hyvin eriarvoistuvaan maailmaan, jos nyt ehkä voi käyttää tämmöistä termiä. Eli tosiaan me tullaan näkemään eri määrämainontaa osalle me olemme kiinnostavia kohderyhmiä osalle mainostajia, mutta on ihmisiä, jotka eivät ole yksinkertaisesti kiinnostavia hyvinkään monelle mainostajalle. Ja osan tiedoista myöskin mainostajat ovat valmiita maksamaan ja osan tiedoista niin taas eivät laisinkaan. Eli tämä tulee olemaan hyvinkin yksilötasoista, eli no voi vähän kärjistään. Voi olla perheitä, joissa toinen on kiinnostava ja toinen ei. Mä oon käyttänyt paljon esimerkkejä, vaikka tämä nyt on kärjistys, mutta tällä hetkellä mainontaa viime vuosina on kohdennettu paljon enemmän naisille kuin miehille. Ihan johtuen siitä, että naisilla on usein siinä päätöksentekoprosessissa isompi rooli monessa hankinnassa ihan tutkitusti. Eli he valmistelevat ja vertailevat vaihtoehtoja paljon, paljon useammin kuin miehet, otetaan vaikka matkailu esimerkkinä. Ja silloin yksinkertaisesti naiset ovat paljon mielenkiintoisempi kohderyhmä matkailumainostajalle kuin miehet, ja heihin kohdentamista ollaan valmiita maksamaan toisin kuin miehet. Tulotaso on hyvä esimerkki, asuinpaikka on hyvä esimerkki, kauppoja on kauppoja on paljon enemmän vaikka pääkaupunkiseudulla kuin sitten jossain kauempana, jolloin pääkaupunkiseudulla todennäköisesti mainontaa näkee paljon enemmän. Perhetilanne, kaikki hankinnat, jos aikoo hankkia jotain uutta autoa tai muuttaa esimerkiksi, niin yhtäkkiä oletkin hyvin kiinnostava monelle eri mainostajalle. Ja se arvohan, miten arvokas olet, niin muuttuu koko ajan. Et siinä vaiheessa, kun vaikka kotona on pienet lapset ja tehdään paljon hankintoja, niin se on mainostajan näkökulmasta, niin olet täynnä tarpeita, joihin mainostajat on relevantteja. Mutta sitten kun alat siirtyä vaikka eläkkeelle, niin totta kai varmaan varallisuutta voi olla, mutta tosiaan tarpeita ei ehkä niinkään paljon ole. Tosin kärjistys, nyt tiedän, että moni eläkeläinen jo suuttuu tästäkin kommentista, mutta tarkoittaa, että se, että elämän tilanne vaikuttaa tosi paljon, ja me tulemme näkemään eri elämän tilanteessa eri määrä mainoksia. Ylipäätänsä elämän suuret murroskohdat on kiinnostavia markkinoijan näkökulmasta, myös ne ikävät murroskohdat.
Niin aivan, mutta voitaisiko mä ajatella just esimerkiksi näin, että siinä vaiheessa, kun joudut työttömiksi, alat etsit niinku tietoa siitä, että miten tästä eteenpäin, niin se, minkälaisia mainoksia Google sulle tarjoaa, niin muuttuu ratkaisevasti.
Ehkä vähän kärjistää. Joo, tällä hetkellä ei missään nimessä varmaan tapahdu, mutta tosiaan, jos olet eilen ollut toimitusjohtaja, huomenna työtön, niin tulet kyllä tulevaisuudessa huomaamaan, että television mainoskatkot lyhenivät yhtäkkiä paljon. Ja en mä tiedä, aika jännä ajatus, että jää kaipaamaan niitä mainoksen täytteisiä mainoskatkoja.
Joskus ennen ne olivat kustomoituja ja jotenkin ottivat mun eri tavalla huomioon.
Joo.
Miten ajatellaan, että meillä on joku firma, joka on kehittänyt jonkun vaikka sovelluksen, jota sitten kaikki sillä hetkellä käyttää. Suosio on suuri, mutta palvelu ei vielä tuota rahaa, ja sitten aletaan kokeilla, että no minkälaista mainospinta-alaa sovelluksessa voisi olla ja miten me voitaisiin hyödyntää tätä dataa markkinointiin. Miten tämä prosessi sun silmiin tyypillisesti näyttäytyy? Siis kuinka paljon mainostoimistossa läpsyy facepalmit ja minkälainen on tie onnistumiseen? Siis varmaan yksi kysymys on esimerkiksi se, että mikä kussakin palvelussa on sellainen määrä mainoksia, joka ei häiritse käyttäjää liikaa?
Joo, hyvä. Nyt kyllä osuit semmoiseen niin kuin ehkä lempiaiheeseen. Medioita ylipäätänsä suunnitellaan tietenkin usein käyttäjän ehdoilla niin kuin pitääkin, ja mietitään paljon, että minkälainen käyttökokemus saa ihmiset käyttämään sitä palvelua, ja tietenkin, että se pysyy suosittuna ja ihmiset ei vaihda kilpailevaa palvelua. Ja se on hirveän tärkeä asia, mutta on ihan eri asia suunnitella, että miten se toimii mainosalustana. Miten sinne pitäisi mainonta sijoittaa, että se tietenkään ei sotke sitä käyttökokemusta, ja miten ennen kaikkea, mitä on vaikuttava mainonta siinä palvelussa. Ja ikävä kyllä Suomessa ja usein palveluiden kehittämisessä tämä jälkimmäinen asia, niin sen suunnittelussa ei ole osaamista kautta, se suunnitellaan tosi huonosti. Ja sehän näyttäytyy käyttäjälle silleen, että se mainonta tuntuu vähän niin kuin päälle liimatulta. Että okei, tuossa on mainospaikka, opin, että siinä on jotain epärelevanttia mainontaa, ja se on sen ohi pystynyt helposti ohi menemään, ja toivon mukaan se ei häiritse minun palvelukokemustani, mutta se jää täysin irralliseksi siitä, mitä se palvelu on. Facebookinhan nerous kuitenkin, vaikka palvelusta oli itse montaa mieltä, niin siinähän ihan oikeasti tutkitaan järjetön määrä, miten se mainonta toimii siellä. Sehän on siis mainosalusta pohjimmilta. Se ei ole media eikä paljon, se on mainosalusta. Eli kaikki se tekeminen palvelee nimenomaan sitä mainontaa, miten he kehittävät parempia mainostuotteita, miten vaikuttavaksi se mainonta voidaan siellä saada. Ja se näkyy siinä kyllä tosi vahvasti, että miten se mainonta parhaimmillaan integroituu suoraan sanottuna niin kuin hyvinkin toimivaksi sisällöksi, ja mainostaja ei ole tavallaan vieraana siellä, vaan on osa sitä tekijää. Ja tämä näkyy usein niissä palveluissa, että ne palvelut on tietenkin suunniteltu käyttäjän ehdoilla, mutta ei ole osattu eikä panostettu siihen, että miten siitä rakennetaan toimiva mainosmedia. Ja jos ei ole toimiva mainosmedia, niin kas kummaa, ne mainostajat loistaa poissaolollaan. Eli ne huomaa testattuaan, että ei tämä toimi mainosmediana ja tämä ei tuo mitään lisäarvoa sitten heidän markkinointikampanjoihin. Silloin kun se rahat, suurin osa kuitenkin näistä palveluista perustuu siihen mainosrahaan, niin ne rahat jää tulematta.
Teemu Neiglik, minkälainen on vuonna 2017 suunniteltu digitaalisessa ympäristössä toimiva mainoskampanja? Jotain yleislinjaa. Tietysti kaikki tapaukset on varmasti erilaisia, mutta että minkälainen niin kuin pitää olla? Mitkä on välttämättömät ehdot onnistumiselle?
No välttämättömät ehdot on siihen, että aidosti on suunniteltu tietenkin hyvin tarkkaan sille, että mitä halutaan puhua ja kenelle ja mikä on se hetki, mihin pyritään niin kuin osumaan siinä. Tuossa insertissäkin tuossa tuli vahvasti, että tällä hetkellä hyvin paljon rakennetaan kaikkea dynaamisuuden päälle, eli kaikki muuttuu koko ajan, minkälaisia sisältöjä näet ja miten sinua puhutellaan. Se on ihan elinehto tällä hetkellä, kun tehdään markkinointia, se muuttuu muuten tapetiksi saman tien. Oppiminen, että opitaan koko ajan, mikä toimii, mikä ei. Nimenomaan tällä hetkellä koneet oppivat sitä paljon. Keinoäly on tullut vahvasti ohjaamaan digimarkkinointia. Se on ihan elinehto. Mutta kyllä mä haluaisin nähdä, että 2017 tehdään aidosti sellaista digimarkkinointia, joka ottaisi huomioon vielä vahvemmin se, että missä mielentilassa se kuluttaja on ja mitä hyötyä siitä markkinoinnista sille kuluttajalle on. Eli aidosti ymmärretään se paikka ja aika ja se ihminen, jota puhutellaan, että se näkyisi se älykkyys siinä oikeasti siinä viestissä. Ja se on se parissa, missä tällä hetkellä yritykset tosi paljon sekä tuskailee, mutta tosi paljon käyttää siihen suunnitteluun aikaa ja tietenkin kaikki markkinointitoimialalla olevat yritykset siinä apuna. Että jotenkin, mitä ehkä tuossa historia potpurissa niin kuin peräänkuulutin, että nyt kun teknologisesti ja datanäkökulmasta älykkyyteen on kaikki mahdollisuus, niin se alkaisi näkyä myöskin sille kuluttajalle. Eli he kokisivat, että hienoa, että kerrankin oli mainostaja oikeassa paikassa puhumassa oikeaan aikaan näistä asioista, ja tämähän olikin mielenkiintoista, mitä minulle puhuttiin. Eli siihen on pikkasen vielä matkaa, että me isossa mittakaavassa siihen päästään, mutta vauhti on onneksi kova.
Tässä just taas tämä balanssikysymys nousee niin kuin kiinnostavalla esillä, just esimerkiksi tämä kontekstualisointi ja se, että miten ensinnäkin sitä dataa voi kerätä ja miten sitä käytetään. Siis tässä oli joku aika sitten eräs tämmöinen isompi kuulokevalmistaja oli pienen kohun kohteena, kun kävi ilmi, että kun heillä oli heidän langattomiin kuulokkeisiinsa liitetty tämmöinen sovellus, ja se sovellus sitten paljastui, että se välittää tietoa siitä, mitä tämä henkilö kuuntelee mainosverkostoille. Ja tämä tietysti niin kuin ihmisiä otti pannuun, se tuntui jonkinnäköistä yksityisen loukkaukselta, ei se kuulu kenellekään, että mitä mä sieltä luureista kuuntelen, mutta sitten toisaalta esimerkiksi se musiikkiin liittyvä tietohan on semmoista, jonka avulla voidaan esimerkiksi kontekstualisoida sitä mielentilaa. Että nyt ihminen on selvästi surullinen, kannattaako sille niin kuin iskeä joku tietyn tyyppinen mainos eteen. Mutta tämä on just tavallaan niin kuin se, että toisaalta yksityistä ja toisaalta sitten mä niin kuin ehkä tavallaan netin kokijana saattaisin jopa niin kuin hyötyä siitä, miten se mainos sitten dynaamisesti edessäni toimii.
Kyllä. Tuossa viittaat myöskin semmoiseen asiaan, joka tekee tästä asiasta aika monimutkaisen, että näitä toimijoita on hirveän paljon näissä arvoketjuissa. Puhutaan tuossakin tapauksessa, että siellä voi olla joku applikaatio, joka tosiaan liittyy siihen laitevalmistajaan ja sitten vaikka erilaisia verkkopalveluita. Ja niistä jokainen siis kerää jollain tasolla dataa ja joku niistä voi pyrkiä siinä arvoketjussa olemaan se, joka niitä kaupallistaa ja rakentaa ja näin. Että sitä on aika haastava kontrolloida, että kuka sitä kerää ja kuka sitä kaupallistaa. Ja sen takia niin tässä on kyllä lainsäätäjillä ja EU-lainsäädännöllä aikamoinen savotta sille, että miten ne pelisäännöt rakentaa, koska se arvoketju ja ekosysteemi niin ensinnäkin elää tosi, tosi voimakkaasti, mutta ei siitä kellään ole tarkkaa kuvaa, että miten se toimii, kuka sen datan, kellä on oikeus kaupallistaa ja nimenomaan sitten toi sun kysymys, että tulisiko sitä kaupallistaa, että jos niitä toimijoita on kymmeniä tai satoja siinä arvoketjussa, niillä voi olla ihan eri intressit sen tekemiseen.
Tähän loppuu tietysti näitä kaikkein suurimpia kysymyksiä. Minkälaisia kuvia esimerkiksi tulevaisuuden mainosmaailmasta sä uskaltaisit esittää, jos ajatellaan tästä vaikka 5 tai 10 vuotta eteenpäin?
No aika helppo arvaus on, että tosi paljon automatisoituu. Eli tuossa tosiaan Smartlikin viittaa siihen sisällön jakelun automatisointiin ja keinoälyyn ja algoritmeihin, niin se automatisointi tapahtuu tällä hetkellä hurjaa tahtia. Eli markkinointi on koneiden välistä sinänsä, siis eri tietokannat keskustelevat keskenään ja myöskin markkinointi muuttuu hirveän reaaliaikaisesti muuttuvaksi, eli se tulee tietoiseksi ympäristöstään ja eri datalähteet muuttaa siitä, että minkälaista me näemme ja koemme. Mut se on hirveän vaikea arvioida sitten tosiaan näistä edellä mainitusta, mitä on tänään puhuttu, että mitkä tulee olemaan sellaisia vallitsevia asioita, että se maailma on helpompi kuvailla, mutta sitten on vaikea sanoa, että mikä se täsmälleen tulee olemaan, niin siihen vaikuttaa niin moni eri muuttuja.
Mutta tässä aikaisemmin olin tulkitsevina niin tämmöisen, että on tapahtunut jonkinnäköinen paradigman muutos siis digitaalisessa markkinoissa, joka on se, että ollaan siirtynyt siitä, että sen sijaan, että etsitään ikään kuin sitä, että mistä löytyy se uusi kauppapaikka, mihin tää laitetaan tämä mainos, niin sen sijaan mietitään just sitä, että miten me voidaan kerätä sitä dataa, joka on sen mainostamisen näkökulmasta relevanttia. Näet sä, että jotain tämän tyyppistä ikään kuin muutosta, semmoista perustavanlaatuista olisi tässä niin kuin lähitulevaisuudessa tulossa, vai mennäänkö me nyt vaan edelleen syvemmälle sinne dataan?
No onhan tuossa on siis ihan selkeä paradigma, että se, että missä mainos näkyy, niin sillä suoraan sanottuna ei ole ihan hirveästi enää ollut relevanssiutta. Eli se määrittelee enemmän se dataa, että kenelle kannattaa mainostaa. Ja se näkyy kyllä siinä, että yhä useampi pinta muuttuu mainospinnoiksi ja tosiaan se data ohjaa sitä, että kuka sitten sitä mainontaa näkee. Eli sehän on iso vallankumous sinänsä, jos ajatellaan, että mediat ovat olleet niitä paikkoja, mihin se raha ja he ovat määritelleet, että täällä se mainonta näkyy. Nyt medioiksihan syntyy tuhansia uusia paikkoja. Yritykset muuttuu medioiksi ja näin poispäin. Et se on totta kai iso muutos.
Teemu Neiklik, tämä on ollut kiehtova keskustelu. Teemu on siis Omnicom Media Group Finlandin toimitusjohtaja. Mahtavaa, että pääsit ohjelmaan tänään vieraaksi.
Kiitos.